next time.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica. Vama ću biti do 12 sati. Elektronsko poslovanje, olakšice, rizici, najčešće greške. U kojoj meri se evropska regulativa odnosi na Srbiju? Šta treba da znamo o GDPR-u? Zašto je važna izmjena zakona o zaštiti podataka o ličnosti? O tome danas razgovaram sa mojim gostima u studiju. Oni su stručnjaci između ostalog za bezbednost na internetu, advokat Aleksandar Ugljevarević i Bojan Perkov iz Share fondacije. O stupanju na snagu zakona o ličnim podacima u zemljama Evropske unije iz Strasbura izveštava naša koleginica Nataša Jokić. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam stvar. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Često plovili u malenom čamcu, smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam ko ti si, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Dane sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o tome koliko smo bezbedni na internetu. Moj gost je u studiju, advokat Aleksandar Ugljevarević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, želim svima.
I Bojan Perkov iz Share fondacije. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, ako niste znali, na današnji dan, baš 5. juna 1969. godine, uspostavljena je prva internet veza. To je gotovo 50 godina. Da li ste mogli da zamislite šta će sve da se dešava u ovih 50 godina generalno sa internetom? Da li bi mogli da zamislimo danas uopšte život bez njega, kao bez struje, bez točka? To je jedan od onih pronalazaka koji menjaju svet. Dovode do ratova, do poslova, ekonomije, biznisa, lični životi su nam se svima promenili. Gospodinu Gljivareviću, kako se vama čini danas? Pa, da li može se zamisliti život bez interneta?
Pa, mislim, sigurno da može, s obzirom da eto, imam 35 godina, nemam baš 50, ali sigurno sam 15 godina ili 20 živo bez interneta, tako da je život bio sasvim ok i u to doba. Naravno, dosta nam je olakšao život i u biznisu i u poslu, generalno dosta olakšava, ali generalno mogu da zamislim život i bez interneta.
Gospodine Perko, kad kažemo olakšava nam internet i sve što on pruža, ali da krenemo i od onog da mnogo i otežava. Sada smo sav svoj život stavili, neko bi rekao, na tanjir, na izvolite.
Tako je. I često se dešava da ljudi ne razmišljaju o tome kakve su posledice sejanja podataka svuda oko nas. Jer mi zapravo predstavljamo jednu mašinu za proizvodnju podataka. Iako možda to tako se ne čini, da smo mi neka biološka bića, što u biti jesmo, ali smo opet i socijalna bića i, da kažemo, bića zasnovana na podacima. I mi gde god idemo, koje god aplikacije da koristimo na internetu, mobilne telefone, oko nas ostaju tragovi i ti tragovi idu različitim akterima, bilo da su to države, privatni akteri, neke međunarodne organizacije i tome slično. I jednom kada ti podaci odu od vas, vi ne možete da budete u potpunosti sigurni gde su ti podaci završili, ko ih čuva, na koji način i kako će ih upotrebiti potencijalno
u budućnosti.
Od momenta
kada smo otvorili prvi mail nalog ili od kog momenta smo mi u tom globalnom nekom, neko kaže virtualnom prostoru, ali kako nam on menja život, ipak je to realni život.
Tako je, sve što radite na internetu može i tekako ima posljedice u realnom životu. Dakle, pravila ponašanja su gotovo ista, identična, odgovornost pred zakonom također. Ljudi misle da ako nekoga uvrede ili ako nekome prete putem društvenih mreža, da će to tako proći, da ostaje nezabeleženo i potpišu se ne svojim pravim imenom, nego nekim pseudonimom, ma nema šanse da oni dođu do mene, a pomoću nekih tehničkih identifikatora i podataka o kojima sam govorio, koje mi sejemo, vrlo lako može da se utvrdi ko je sa koje lokacije poslao neku poruku, ako taj nije primenio odgovarajuće mere koje većina internet korisnika ne primenjuje, već samo tako nezaštićeno se šeta internetom, da tako kažemo.
Gospodine Ugljivareviću, pretpostavljam da ste u vašoj praksi se sretali sa ljudima koji nisu bili svesni da su oni podelili neke podatke koji su se našli na internetu sami, da niko to nije njih špionirao od tog jednog klika da im zavisi sve što su podelili na mreži.
Naravno, mislim, to je nije samo i u poslu, tako i u životu. Pre svega u poslu, samim, kao što ste rekli, otvaranjem email naloga ili bilo kakvog naloga na društvenoj mreži, mi ostavljamo podatke i mi u stvari dajemo, kupujemo taj sadržaj tim podacima. Nesvesno to radimo, znači mi ostavljamo lične podatke društvenim mrežama, ostavljamo podatke na socijalnim mrežama i onda na taj način mi dobijemo taj sadržaj. Prosto je tako. Takođe, u svakodnevnom životu, kada god ulazimo u neko ministarstvo, neku državnu ustanovu, često ostavljamo lične podatke, ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu, ne razmišljajući da li postoje stvarno bezbednosne mere koje na neki način štite te naše lične podatke, da li će ih neko iskoristiti ili ne. Znači, kod nas ta svest generalno ne postoji i to je ono što Evropska unija kroz GDPR pokušava da promeni. Pre svega ajmo, tu svest
tako,
ljudi.
Ajde sad, toliko se ovih dana to GDPR samo se čuje, komentariši oni koji znaju o čemu se radi i koji ne znaju. Ajde da objasnimo zapravo šta znači ta uredba. Evropska unija tragala je za rješenjem, koliko se meni čini ove neke uredbe i neki stavovi iz ove uredbe i zakona, generalno ove regulative, još pre dve godine su donete, ali da je trebalo da prođe period nekog adaptacije da bi moglo sve to da se primeni. Mada čitam ovih dana da je ovo samo prvi korak, da tek treba, jer puno je kontroverzi, puno je kritika na račun GDPR-a. Ajte da nam objasnite za početak zašto bi se nas ticalo, jer mi smo, neki kažu blizu, ali neki kažu jako daleko da. Od članstva u Evropskoj uniji.
A pre toga malo istoriju GDPR-a, znači nije to samo pre dve godine, one negde 2011. 2012. počelo da se radi na tome. Do sada je važila direktiva koja se bavila zaštitom podataka o ličnosti, koja je doneta 1995. godine. Međutim, ona je poprilično zastarela i nije se ticala novih tehnologija, s obzirom da je bila doneta 1995. godine.
Ali to važi i za naš zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji čekamo već
godine. Naš zakon je
donet
2008. godine, znači ne prate nove tehnologije. Nove tehnologije su za to vreme poprilično napredovale, baš ono što smo pričali, nove tehnologije prikupljaju lične podatke i ljudi ne obraćaju pažnju. 2012. Evropska unija počela taj postupak usvajanja novog zakona, 2016. je donet konačan tekst, usvojen je GDPR, General Data Protection Regulation, ili opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti. Evropska unija ostavlja rok od dve godine da se kompanije i ljudi u Evropskoj uniji, lica, pripreme na taj tekst i počela je primjena 25. maja 2018. Zbog čega se to tiče i nas? Tiče se pre svega naših kompanija, ne lica i fizičkih lica u Srbiji, već kompanije koje posluju na teritoriji Evropske unije. To jest na neki način obrađuju...
Tiče se i nas kao korisnika i konzumena, recimo ako mi u kompaniji poslujemo da. Preko neke kompanije... Ne toliko,
zato što pre svega GDPR štiti teritoriju Europske unije i sva lica koja su u Europskoj uniji, znači on ne štiti lica van Europske unije. To znači da također on štiti ukoliko mi odemo na primjer u Budimpeštu, u Beč i za vreme našeg boravka u Budimpeštu ili Beču naši lični podaci kada se tamo obrađuju su zaštićeni. Znači, intencija Europske unije je da štiti lica u Europskoj uniji, na teritoriji Europske unije. Ali tiče se pre svega kompanija, svih kompanija, organizacija koje obrađuju podatke lica u Europskoj uniji. Znači, bez obzira da li su te kompanije u Srbiji, Brazilu, Indiji, Kini, znači na sve te organizacije se primenjuje GDPR ukoliko obrađuju podatke lica u EU i na neki način nude proizvode i usluge licima u EU i također ukoliko prate ponašanje. To je kroz cookies, kroz tracking, znači to su neke nove tehnologije, posebno je vezano za marketing i advertising. Znači na taj način Europska unija pre svega želi da zaštiti svoju teritoriju. A mi ćemo to uraditi, nadam se, kroz taj novi zakon koji bi trebalo da bude usklađen sa GDPR.
Gospodine Perko, kad pričamo sad o GDPR-u, zaista je bilo neophodno da se donese. Koliko će ovo, pretpostavljamo da će naš zakon koji se radi već godinama, pa jedna radna grupa, pa se vraća na doradu, pa puno primedbi ima, a opet ovo kad govorimo o vremenu koliko se brzo sve razvija, mi kako donesemo jedan nacrt, nešto je već možda i prevaziđeno u tome. Koliko se nadate da će biti u skladu sa GDPR-om i njihovim odredbama naš zakon, koliko bi moralo zapravo da bude ako želimo da uskladimo regulativu sa evropskim zakonodavstvom i koliko zapravo ćemo mi osetiti neke promene što se tiče zaštite naših podataka?
Pa, suština zakonodavstva je da ono uvek kaska za tehnologijom. Dakle, vi donesete zakon jednog dana, već kroz nekoliko meseci imate potpuno novu tehnologiju i taj zakon je prevaziđen. A da bi se izbeglo stalno unapređivanje zakona, stalno donošenje novih izmena, dopuna, amandmana i tako dalje, što jel otežava i poslovanje i otežava građanima da ostvare svoja prava, neophodno je gledati da to bude što opštiji okvir u pogledu tehnologije, dakle da se ne bavi konkretno nekim tehnologijama, već da što opšti obuhvati taj tehnološki okvir, a sa druge strane da građanima omogući da na precizan, jasan i nedvosmislen način znaju kakav je nivo zaštite njihovih podataka i koja su njihova prava u pogledu sa tim. mi smo imali, nažalost, ovaj poslednji nacrt zakona koji predstavlja bukvalan prevod GDPR-a, što nije, da kažemo, adekvatno, jer postoje mnogi izrazi tu, mnogi instituti sa kojima još srpsko zakonodavstvo nije do kraja usklađeno. Siguran sam da Aleksandar može da kaže više o tome, ali najvažnije je da vi morate da uzmete u obzir specifičnost tog tržišta i te, da kažem, teritorije kada neki zakon preuzimate iz međunarodnog okvira. Dakle, kada ga usklađujete ili pokušavate da donesete novi zakon, u svakom slučaju svaka zakonodavna promena mora da isprati specifičnosti društva u kom taj zakon treba da se primenjuje.
Ali to se nama često odustanemo od toga, pa imamo primjer, recimo, kad se svojevremeno donosio zakon o saobraćaju, pa drugačije. U zakonu o saobraćaju su bile neke stavke koje nisu u skladu sa putevima koji su u Srbiji. Tek treba takvi da se prave. Ovdje je nešto suprotno, ovdje tehnologija ide brže od zakona. Nekako vam je gost sam rekao, gospodin Perko vam je nametnuo da treba da nam objasnite koliko su do sad u radnoj grupi vodili računa o tome, o specifičnosti Srbije.
Pa čini mi se da s jedne strane sigurno da jesu, ali sa druge strane, kao što je Bojan rekao, često je tu samo konkretan prevod, pravi prevod GDPR-a, što nikako nije dobro, jer često postoje neki instituti, kao što je Bojan rekao, koji nisu prilagođeni našem pravnom sistemu. I pitanje je kako će to kroz ostale zakone, jer GDPR je jedan krovni zakon, bazičan zakon, i na osnovu njega države u EU donose svoje zakone koji su prilagođeni svakoj državi. Tako da je i Srbija trebalo u suštini da isprati malo i svoju regulativu i da uskladi sa zakonom o radu, sa ostalim zakonima, zakon o medijima, zakon o autorskim pravima. Znači, dosta tu zakona je pokriveno koje bi trebalo da se usklađuju. Mislim da to nije urađeno. Jedan od većih problema, donećemo zakon i to je ok. Imamo dosta zakona koji, da kažemo, slovo kao slovo zakona nisu toliko prilagođeni, ali po meni je veći problem kako će se to primjenjivati kroz sudove.
Sad ste izgovorili rečenicu koja se gotovo čuje u šta god radim kao temu u ovoj emisiji, uopšte u Srbiji, da manje više imamo dobre zakone, ali nam je problem ta primjena, tako je i ovdje očigledno.
Ovdje je posebno to slučaj zato što su, Bojan je rekao, nove tehnologije. Ja znam iz iskustva pravnika, pravnici se ne bave toliko novim tehnologijama i ne prate tehničke stvari. Ovdje je neophodno tehničko znanje, stalno edukacija i pitanje koliko će naše sudije, koje i dalje imaju kucaće mašine, nemaju kompjuter ili imaju neke kompjutere stare 10-15 godina, koliko će oni moći da isprate sve te nove slučajeve. To će biti, kao što sam rekao, cookies, tracking, targetiranje, nove tehnologije, previše novih stvari. Pitanje je koliko su sudovi naši, pre svega sudovi, spremni da isprate sve to. Znači, tu će biti potrebna nova edukacija i to je ono što je problematično. Zato što je, prema nacrtu je sud krajnja instanca i čak na sve odluke poverenika će moći lica da se obraćaju sudovima.
A pre nego što dođu te izmene, koliko smo do sada mi zaštićeni, koliko imamo svest o tome da na svakom koraku traže naše podatke koje treba da imaju i koje ne, a opet s druge strane pričali smo o tome i pre emisije, čak i na uplatnici ako plaćamo porez mi pišemo kao poziv na broj, jedinstveni matični broj građana, i čemu onda priča o nekoj zaštiti kad tu uplatnicu može da vidi i šalter u pošti i da tu već ima neke podatke.
Pa mislim, sve to stvar, to je, da kažemo, zakon zahteva taj matični broj, ukoliko je stvarno neophodan, i to je zakonski osnov, i ukoliko bi to postavljeno tako da postoji bezbednost tih podataka, to je sve ok. Problem je što stvarno ne postoji s druge strane svest ljudi, i tu je isto neophodna edukacija.
A šta mi tu možemo, svaka institucija i svako nam traži, jer možemo da kažemo ne da.
Ne, daću vam jedan primer. Prijatelj jedan je odlazi u fotokopirnicu i da izvadi sken zdravstvene knjižice svog deteta.
Znači, on nije svestan da je...
Ne razmišlja, znači da je tu ostaje uvek snimljen taj podatak i to su sa dve strane super osjetljivi podaci. S jedne strane je maloletno lice u pitanju, s druge strane su zdravstveni podaci. I to je ono što je, ne postoji svesti kod ljudi, znači da tako olako ostavljaju te podatke, ne raspituju se da li su stvarno neophodni ti podaci. Znači, ok, vi pitate, ja tako često dobijem neki upit i onda mi pošalju sve moguće lične podatke, mi tražim. Onda ja pitam, da li su vam stvarno neophodni svi moji lični podaci, i onda nakon 5 dana mi pošalju novi upit gde mi bukvalno traži ime, prezime, email adresu. Jer to je prosto i ta svest kod nas bi trebalo da se menja. Znači, mi ostavljamo svuda sve podatke ne razmišljajući da li neko može da ih iskoristi.
A svakako ćete razumeti neko koji je manje edukovan u tom smislu od vas, ako im neko traži dajte mi skeniranu zdravstvenu knjižicu deteta, on će otići u prvu to, kopirnicu to, i samo to, da završi da mu ne traže pečat.
To je meni jasno, sve samo je potrebno ta dvosmerna ulica, da s jedne strane država i svi organi se uključe u tu edukaciju, da s druge strane to bi trebalo da postane standard. I cilj GDPR-a na nivou Europske unije je da sva ta pravila i prava građana postanu standard i da svaki put kada neko ne prikazuje na internet web sajtu na neki način tu informaciju o ličnim podacima, da se onda neko zapita da li o čemu se tu radi. Znači, prosto je ta edukacija neophodna, dvosmerna ulica.
Idemo sad do Strasbura, kako sam najavila, na telefonskoj liniji koleginica Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Tek je krenula primjena nove uredbe, mi je ovde već zovemo, čak i kad govorimo o njoj, na kako je skraćenica i tamo GDPR. Kako to izgleda? Da li se promenio ljudima, pre svega kompanijama, živo? Da li se o tome toliko priča kao ovde?
Zorka, dosta se o tome priča, da, zato što je to stvar važna, osjetit ćemo u svakodnevnom životu, ali još uvijek ne osjećamo. I ovdje stručnjaci, baš pravni stručnjaci su ovdje objasnili da će biti potrebno po njihovoj proceni oko 3 do 5 godina da bi ovaj zakon stvarno ušao u primjenu, u smislu da bi se ljudi zaista navikli da imaju ta prava koja imaju i da bi mogli da ih koriste, u smislu da zaista svaki put kada izađu na internet i bilo da su u kontaktu sa nekom institucijom, bilo na drugi način, društvene mreže i tako dalje, svaki put im se postavlja pitanje da li vi želite da mi obradimo vaše podatke, dakle da ih sakupimo, da ih obradimo i da ih koristimo. I vi, dakle, to je ono što je velika novina ovog zakona, to je, dakle, da je ustanovljen određeni broj pravila koje se odnose na skupljanje i na obradu ličnih podataka. Dakle, ova pravila se odnose na sve ono što omogućava da budemo identifikovani, ime, prezime, sve vrste adrese i tako dalje. Također, odnose se na sve ono što indirektno omogućava našu identifikaciju na internetu. Dakle, kad uzmemo naš pametni telefon i povežemo se sa nekom mrežom, to odmah omogućava da budemo identifikovani, dakle da odakle se javljamo, ukoliko sati. I ako nas neko stalno prati, onda on može da uradi ono što se zove profilisanje. Dakle, da napravi naš profil, šta nas zanima, kakvi su centri našeg interesovanja i, dakle, kakav smo mi i čiji potencijalni kupac. I taj profil, moj profil, vaš profil, to omogućava veštačkoj inteligenciji, ako stalno prati, dakle, da formira naš profil, i to je roba koja se prodaje na tržištu i onima koji hoće nešto da prodaju, veoma važno i dragoceno i tako dalje.
I onima koji hoće da pobede na izborima i tako redom.
Da. E sad, novi zakon također, da ukratko samo kažem, on omogućava dalje, druga stvar je važna, on omogućava da se kaže stop tom formiranju naših profila kroz obradu podataka. Dakle, imamo pravo da kažemo ne želim da upotrebljavate moje podatke, od sada više na to nemate pravo. I, dakle, to je jedna velika novina. Drugo, kada se obraćamo nekoj instituciji, na primjer, ili nekom preduzeću ili već, imamo pravo da pitamo da li se podaci o nama koriste nakon kontakta i u kakve svrhe. I ako je odgovor potvrdan, imamo pravo da tražimo kopiju podataka. Treća novina se zove pravo na zaborav. A to znači da imamo pravo da tražimo brisanje podataka. Imam pravo da kažem, recimo, neko ko je na Facebooku ili ne znam gde, do sada sam vam davala pravo da koristite moje podatke, ali to više ne želim i tražim njihovo brisanje. Dalje, pravni stručnjaci, kao što sam rekla, smatraju da će to zaista za to biti potrebno vreme. Ovo je skoro, da kažem, malo i smešno, jer to, ali je očigledna istina, jer prosto ljudi su našli da budu kontrolisani na neki način, prosto da budu u jednom podređenom odnosu i sada će trebati vremena da sve to, kako se kaže u političkom žargonu, kod nas zaživi. Međutim, ostaje pitanje sankcija, Zorka.
Zastani ovaj ovde, Nataša, kod sankcije, samo da uključim na kratko goste da ovo prokomentarišu, posebno ovaj deo koji se tiče prava na zaborav, jer iz Sjedinjenih Američkih Država stižu brojne kritike na primjenu GDPR-a, a baš u tom delu i kod prava na zaborav kažu da je GDPR u stvari je poklon sajber kriminalcima, posebno zbog toga što mogu da traže da se brišu, a policija koristi upravo te podatke o kojima si ti govorila. Šta kažete vi, gospodine Ferko, treba da se, ili možemo da imamo tu mogućnost, ili bi to trebalo da se uvede kod nas taj pravo na zaborav, brisanje podataka i da mi kažemo šta može da se radi sa našim podatkom?
Pa stvar sa pravom na zaborav je što je to, kako je Aleksandar rekao, dvosmerna ulica. Dakle, vi možete da tražite da se neki podaci o vama obrišu i to pravo na zaborav zapravo potiče iz jedne presude Suda pravde Evropske unije, gde je čovek, dakle običan građanin, tražio da se iz rezultata pretrage Google-a uklone informacije koje više nisu bile relevante o nekim njegovim dugovanjima koje je on davno isplatio, ali kada ste googlili njegovo ime, izađe vam prvi rezultat taj članak iz novina od pre 20 godina i on je čovek u tome uspeo. Ali stvar je u tome da ono mora da se primenjuje od slučaja do slučaja. Dakle, da u obzir moraju da se uzmu interesi kao što je sloboda izražavanja i pravo na pristup informacijama od javnog značaja. O tome također treba voditi računa i uvek treba pažljivo izvagati šta je javni interes i da li javni interes preteže nad nečim pravom da se ti podaci uklone.
I pitanje ko odluči o tom javnom interesu, šta kaže advokatura?
O javnom interesu naravno i o zakonu odluče pre svega sud na krajnje, kao krajnja instanca. Kao što smo rekli, to pravo na zaborav nije apsolutno pravo. Znači, ukoliko ja dam podatke recimo Facebooku i imam nalog na Facebooku, ne mogu da tražim brisanje podataka, a da imam nalog na Facebooku. Znači, ja mogu da pošaljem zahtev Facebooku, kažem ok, brišite mi profil, brišite sve moje podatke i to je sasvim u redu. Međutim, ukoliko su neki podaci, da li Facebooku u državi, neophodni za neko krivično delo, za neki zakon, to onda ti podaci mogu da se čuvaju na osnovu zakona. Znači, nije uvek to apsolutno pravo, nije crno ili belo. GDPR nije sve crno ili belo, prosto svaki slučaj je poseban i treba razmišljati o svakom slučaju posebno. Prosto, a ta prava kao prava su sasvim ok i trebalo bi da imaju građani i da razmišljaju o njima i da ih koriste.
Nataša, zaustavila sam te kod sankcija.
Da, da, slušala sam apsolutno, dakle, mislim, mi smo imali sada nedavno saslušanje, kako bih pregala, Zorka.
Da, sada pričamo o Zuckerbergu i Facebooku, upravo smo ga i pomenuli, kakva je njihova politika i bezbednost.
Da. Pa evo, ovo što ste rekli, na neki način dajete mi šlagot. Mark Zuckerberg, dakle, je bio generalni direktor Facebooka, bio je 3 dana pre stupanja na snagu ovog evropskog zakona 22. maja u Evropskom parlamentu. I sad da ne govorimo o tim okolnostima da on u stvari nije ni izašao, kao što je to običaj pred jedan odbor Evropskog parlamenta, verovatno odbor za ljudska prava bi tu bio najprigodniji. Nego je izašao pred šefove političkih grupa, ali dobro, ipak to nije bilo tajno, neko slušanje za zapadnih vrata kako je u početku najavljeno, nego javno. Ali, ukratko, mislim, to samo govori koliko je ova priča vrlo složena, ona ima svoju političku dimenziju, ekonomsku, financijsku, sve što hoćemo. I šta je interesantno, upravo kada je reč, recimo, o terorizmu. Kako ćete vi sad terorista? Mi imamo ovde slučaj da većina ovih terorista koji nastupaju kao, tako da kažem, usamljeni su, jel? Ni sa kim nisu povezani i tako dalje, oni uopšte nisu imali svoj dosije. Većina njih vrlo su mladi i nisu imali nikakav krivični dosije. Dakle, niko za njih ne zna. I sad, ako oni traže da se izbrišu neki podaci, da li će oni biti izbrisani? Sve je jedna velika nepoznanica. Da li su države koje su sada u situaciji, uglavnom u čitavoj Evropskoj uniji, u svakom slučaju, osim Nemačke, u situaciji da štede Dakle, da li će države, da li su države dorasle u tehnološkom smislu sada ovom novom zakonu, to je velika nepoznanica, to ćemo tek da vidimo. Teorijski, dakle, postoji država još uvek, uprkos tome što je Zuckerberg 2003. godine, to su ga podsjetili u parlamentu, on je bio taj koji je rekao ne, nemojte ništa da regulišete. On se zalagao za, kako se kaže, samoregulaciju. Dakle, svi se sami regulišemo, to je neoliberalno tržište. Samo se reguliše kao jedan entitet za sebe. I šta se dogodilo? Mi smo videli rezultate. Videli smo rezultate, videli smo taj skandal, dakle, sa Cambridge Analyticom koja koristila podatke sa 50 miliona profila na Facebooku. I sada nas uveravaju da država ima mogućnost, dakle, da zaustavi, mogućnost da se teroristi, kriminalci i ostali okoriste ovim zakonom. Prosto da oni izvuku korist od njega. Ali zaista to je nešto što nije izvesno i to ćemo tek da vidimo. No, u svakom slučaju, rečeno je dakle, da sankcije postoje i predviđene su novim zakonom, to sam htjela da kažem, i prva velika sankcija je da prekršitelj zakona mora da plati odštetu od 4% njegove dobiti na svetskom nivou.
Da, ili 20 miliona, zavisi šta je ovaj veći iznos, zavisi od...
Da,
to
vidimo
je.
Da je to potencijalno ogromna suma, recimo ako je reč o gigantu kao Google, Amazon, Facebook, Hotmail. Ali u svakom slučaju vidimo da se postavlja jedno principijelno pitanje, kako da kažem, na demokratske države. Da li demokratska država može da funkcioniše sa ovakvim mogućnostima kontrole? Kogod daje da vrši tu kontrolu? Da li je to privatnik, da li je to država koju daje internet? Dakle, to je jedno pitanje koje se teorično...
Da, upravo smo o tome i pričali, gde je ta granica, gde ovaj, se prelazi u tu vrstu kontrole koja je nedopustiva i ulazak u privatnost.
Da. Ko pravi kancelarijsku sudiju, on lako može da kaže, pa evo, granica je tu, kad vi prekršite zakon i tako dalje. Međutim, mi vidimo jednu, kako kažem, prosto distorziju, različiti ritam razvijanja i menjanja zakonodavstva od ritma razvijanja i menjanja tehnologije.
Da, to smo upravo zaključili i pre tvog uključenja i vreme je da čujemo reklame i onda nastavljam razgovor sa gostima u studiju. Čuli ste Natašu Jokić, ona je dopisnik Radio Beograda 1 iz Strasbura.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz NTS ponude. Box paketi koji vrede više. NTS. Tvoj svet. Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori, najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala, pogodnosti lojaliti programa, kombankdvorana.rs.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Eko.
Sati 40 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju advokat Aleksandar Ugljevarević i Bojan Perkov iz Share fondacije. Govorimo o tome koliko smo zaštićeni na internetu, koliko vodimo računa gde ostavljamo podatke i koji sve podaci se nalaze u nekim bazama i ko može da ih zloupotrebi, upotrebi, šta se sa njima zapravo radi. Pa bih malo da se vratimo na Srbiju, pričamo o tome, tek ćemo vidjeti rezultate i primjenu GDPR-a i koliko će to promeniti i naše živote, ali evo, gospodine Perkov, zanimljivo je baš kad govorimo o tome i ovih dana je ta tema aktuelna zbog izabranog doktora i te aplikacije, mogućnost da putem klika zakažemo pregled kod lekara, kod izabranog lekara, ali ja mislim i kod ginekologa i stomatologa za sada. Međutim, reagovao je poverenik i kaže da moramo biti obazrivi dok se ne isprave neke greške. Odgovorilo je ministarstvo da oni ne čuvaju naše podatke kroz tu aplikaciju, ali se ipak ukucavamo onaj naš jedinstveni broj kada se prijavljamo. Tu vama nešto sporno?
Pa znate kako, u svakom trenutku vi morate da budete svesni da kada neki podatak ukucavate na internetu, ma koliko stajala neka obaveštenja i neke politike, da uvek potencijalno može da dođe i do bezbednosnih propusta i do zloupotreba, a onda je već nažalost kasno, naročito ako je reč o naročito osjetljivim podacima, kao što su podaci o nečem zdravstvenom stanju, i generalno drugi osjetljivi podaci kao što su seksualno opredeljenje, verska pripadnost, politički stavovi, uverenja i tome slično. I obično stvar je da te aplikacije zapravo prave, da kažemo, neki privatni akteri, neke kompanije. I tu vidim da je bilo isto dosta nedumica kako se zove ta firma koja je pravila.
I da li je registrovana u APR-u, različiti su nazivi.
Tako je. I su nekad. Ko kupi, dakle, te podatke, na koji način se oni integrišu sa njihovim sistemom, na koji način se oni čuvaju, to su sve neka legitimna pitanja koja treba postaviti, naročito u eri, dakle, prelaska na digitalne usluge, na e-upravu, e-vladu i tome slično. I kao što sam rekao, jedan takav propust, dakle, da procure medicinski podaci građana Srbije, može da bude potpuna katastrofa, nešto slično onome što smo imali sa Agencijom za privatizaciju, kada su procurili ti podaci iz baze, ljudi koji su se prijavili za besplatne akcije, praktično matični brojevi, imena, prezimena svih, gotovo svih punoletnih građana Srbije, nešto više od 5 miliona građana je bilo u pitanju, su u jednom trenutku bili javno dostupni na internetu.
Dakle, imali su svi naše, gotovo to je 5 miliona bila, čini mi se, neka cifra.
Tako je, 5 miliona i nešto manje od 200.000, da kažemo, što je otprilike punoletna populacija Srbije i ko je imao pristup tom linku, koji je kružio po društvenim mrežama, mogu je da preuzme tu bazu i da lepo sortira podatke i da vidi šta tu sve ima i potencijalno da te podatke
da kažete, u stvari, kad pogledamo od tog momenta je bespredmetno da li smo mi još negde dali nekoj instituciji, organu, bilo kome, naš jedinstveni matični broj, kad su oni već svi nama dostupni.
Praktično je tako. I matični broj više kao neki jedinstveni identifikator je zaista zastareo i vreme je, rekao bih, da se razmisli o nekom drugom rešenju koje neće biti toliko invazivno, jer vi preko nečeg matičnog broja možete vidjeti njegov datum rođenja, pol, mesto rođenja. Dakle, mora da se razmisli ozbiljno o nekom neutralnijem jedinstvenom identifikatoru, kao što je recimo lični broj osiguranika koji svi imamo kao zdravstveni osiguranici ili ima ga zapravo velika većina građana Srbije, piše nam na zdravstvenoj knjižici.
Što kažete vi, je li kompromitovan na ovakav način do sad jedinstveni matični broj?
Definitivno da jeste. Znači, ako pogledate i registre, javne registre, kao što je katastar ili agencije za privredne registre, tu su često neki naši lični podaci na izvolte. I definitivno trebalo bi da postoje neke bolje procedure zaštite i bolje bezbednosne procedure kako bi ti podaci bili zaštićeni. Možda da se razmisli da se samo ime i prezime bude javno, da ostali podaci budu i po upitu. Postoje rešenja i ta rešenja ne trebamo mi da izmislimo, ta rešenja se primenjuju i u regionu i u Evropi. I ne trebamo mi da izmišljamo nešto novo, trebamo da razmislimo i da počnemo da razmišljamo o zaštiti ličnih podataka na pravi način.
Ali da vas vratim na ovog izabranog doktora, jer to zaista su osetljivi podaci kada idemo na kontrole i
to su veoma osetljivi podaci, naročito osetljivi podaci, i GDPR predviđa posebne mere zaštite za te podatke, posebno se vodi računa, posebni su osnovi, to jest nije poseban osnov, ali se teže dobija pristanak. Znači, treba razmišljati o njima na poseban način, i u tom lancu kada smo pričali trebalo bi javno da se izađe ko je u tom lancu obrade podataka, da li je to država, koje su to institucije, koje su privatne kompanije, jer je neophodno taj lanac, svi oni učestvuju u obradi podataka i svi oni zajedno mogu da dovedu identiteta određene osobe.
Negdje sam pročitala da sva istraživanja govore da je u pitanju i puka nestručnost u najvećem broju procenata kada se neki podaci naši nađu gde ne bi trebalo. Što znači da niko nije imao lošu nameru, a prosto nije stručan na tom mestu i ne vodi računa šta radi sa našim podacima. Preko 80% je taj uzrok. Je li to,
ljudski faktor.
Moguće da opet se sve svede na ljudski faktor, i ako govorimo o nekoj digitalizaciji, o nekoj...
Pa znate kako, iz jedne popularne TV serije koja govori o hakovanju i o tim, da kažemo, metodama tehničkog pristupa podacima, se kaže da su ljudi najbolje tačke za zloupotrebu. I vi kada imate nekoga ko je needukovan, nije prošao trening, a radi sa tako izuzetno osjetljivim podacima jako velikog broja ljudi, on zapravo i nema ideju šta su sve potencijalne posljedice da on, na primjer, bude ulogovan kao da je pristupio nekom sistemu i da, na primjer, izađe iz kancelarije i da ostavi tako ulogovan kompjuter i da onda može da dođe neko drugi i da gleda po različitim podacima građana, ko ima uslove za socijalnu zaštitu, ko prima socijalnu pomoć i tako dalje, što je neverovatan stepen zadiranja u privatnost. I samo bih dodao, recimo, za Agenciju za privatizaciju, odgovornost je izostala zato što je slučaj zastareo. Prošlo je, dakle, taj određeni period zakonski i nikom ništa na kraju, zastareo je slučaj, Agencija za privatizaciju ugašena, poverenik je slao urgencije, to je sve išlo napred nazad, međutim, na kraju nije došlo do tog pravnog, da kažemo, sudskog epiloga.
Kao i mnogi slučajevi sličnih problema koje građani očekuju odgovor. Ali bližimo se samom kraju emisije, dok čekamo taj novi zakon, dok čekamo da se obuče oni koji raspolažu našim podacima. Šta nam je činiti da budemo bezbedni, da ne bude da nakon svakog našeg, recimo, ukucavanja neke šifre za Wi-Fi u nekom kafiću, da čak i dođu ljudi do našeg i bankovnog računa i zdravstvenog kartona?
Pa to mislim, generalno ne postoji 100% zaštita, bezbednost. Čak i najmoderniji sistemi ne mogu da se obezbede, jer uvek postoje hakeri koji to mogu da hakuju. Prosto uvek taj element hakovanja postoji i jači je od zaštite i bezbednosti. Međutim, ono što mi možemo da uradimo jeste da razmislimo u svakom trenutku kada ostavimo lične podatke, da li stvarno kada neko obrađuje naše podatke, njima treba i naši lični podaci, da se raspitamo koja je svrha te obrade i da prosto razmišljamo u svakom trenutku šta se dešava sa njima. I to je ono što je neophodno, i eventualno da se raspitamo kod nekih organizacija, da li postoje neke pravilnici za zaštitu podataka, koje su bezbednosne mere, prosto to uključivanje i raspitivanje sa nadležnim osobama vezano za lične podatke.
To ono neznanje zakona škodi, opet se vraćamo čak i na ovu smeru.
Jeste, jeste. Jer u suštini mnoge kompanije i organizacije, državni organi nemaju te interne procedure vezane za zaštitu podataka, što je veoma bitno. Vraćamo se na ono prethodno, ukoliko postoje neke procedure, onda postoji odgovornost, naravno. To je ono što kod nas ne postoji. Ne postoje procedure, ne postoje odgovornost. Lice okvir organizacije državnog organa je napravilo neki propust i prosto se to zaboravi. Ukoliko postoje procedure, postoje odgovornost. A ukoliko neko lice bude kažnjeno okvir organizacije, ni druga lica neće želeti tako nešto da rade i bavit će se više tim stvarima.
Koje su naša prava zapravo ugrožena sve potencijalno? Koje su opasnosti, gospodine Perko, kad pogledamo recimo te naše podatke koji su dostupni? Pričamo i dalje o državnim organima koji raspolažu njim.
Pa pre svega naše pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti, koje je i Ustavom zagarantovano. Kaže se da svako ima pravo na zaštitu podataka o ličnosti, ali da se ona uređuje zakonom, a mi imamo jeli taj zakon koji je potpuno anahron, dakle, donet je pre 10 godina, 2009. počeo da se primenjuje i ne pokriva neke jako važne segmente obrade podataka kao što je, recimo, video nadzor. Vi sada imate video kamere ispred svake zgrade, ko postavlja te kamere, ko ima pristup snimcima, kako se snimci čuvaju.
Čak i u liftovima, pa se dešavalo i u kancelarijama, a bilo je slučaj i u javnom toaletu.
Tako je. Tako da pre svega koliko god mi mislili da privatnost ne postoji, da je to sve internet uništio, to nije baš tako, mi imamo i tekako šta da zaštitimo i da čuvamo i treba da budemo svesni da kada god nam neko traži podatak, kao što je Aleksandar rekao, da pitamo zašto će vam ovaj podatak, da li je nužno da ja vama dam sve ove podatke, dakle ime i prezime i moju mail adresu i adresu stanovanja, broj telefona i tako dalje, ili su za tu potrebu dovoljni samo određeni podaci kao što su recimo ime i prezime. I mislim da naročito treba raditi na tome i u okviru formalnog obrazovanja, dakle dece, stvoriti im svest da ne može svako da im traži eto zato što hoće neki njihov lični dokument ili neki njihov osjetljiv podatak koliko im roditelji zarađuju ili ne znam, nešto drugo što potencijalno može da ugrozi njihov privatni i porodični život, jer samo edukacijom mi možemo da razvijamo svest. Sankcije jesu tu da prave korekciju, dakle anomalije u sistemu, ali kroz edukaciju, kroz razgovor, mi imamo bolji dugoročni rezultat. To je bar moje mišljenje.
Ali se zaprepašćuju, verovatno ste imali prilike da čujete takve primetbe ljudi da koji kažu ja nikad nisam dao svoje podatke nekom trgovinskom lancu, nego sam samo uzeo karticu od njih, lojaliti ili šta god. U tom momentu oni su ušli u tu bazu i tu više nema. Pričamo o tome koliko, opet se vraćamo gotovo na početak priče, koliko nismo svesni da je jedan klik dovolj.
Morate da budete svesni kakva je ta pogodba koju pravite. Dakle, šta vi dobijate tim davanjem podataka, a šta oni dalje dobijaju? Dakle, da li ste spremni da se zarad malog popusta ili neke jako male koristi koja vam na duži rok nije toliko u interesu, odreknete jednog vrednog podatka kao što je vaša e-mail adresa ili broj mobilnog telefona? Preko koga mogu da vas zovu, da vam šalju poruke, gomila nekih trećih strana za koje nikada niste dali saglasnost.
Jedino vam tada zvoni fiksni telefon.
Upravo tako.
Upravo tako i ono što bih ja negdje izjednačavam, s obzirom da je kod nas eto pravo svojine, osnovno pravo i ustavno kao što je i pravo na zaštitu podataka, i nekako ljudima je to plastičnije objasniti pravo svojine. Lični podatak ja bih želeo da izjednačim s pravom svojine. Znači, moj lični podatak je moj lični podatak i ja želim da radim s njim šta god želim. Znači, kao sa pravom svojine, kao sa svojim automobilom, kao sa svojom kućom, tako i sa ličnim podacima, mi moramo da budemo svesni šta želimo da radimo s njima, da li neko nas povređuje, da li neko nama krade te lične podatke. To je ono što ljudi bi trebalo da shvate, da je lični podatak kao i pravo svojine.
Ali okačite svaki vaš korak fotografijom, da na Instagramu ili na Fejsu, i ta fotografija više nije vaša svojina i imate problem s tim ako je negdje neko podeli.
To je opet vaša volja. Znači, vi ste tu želili da podelite to sa nekim drugim. To je opet, s druge strane, postoji opasnost da vi podelite neku fotografiju dok ste na nekom putovanju i da onda neki lopovi prosto vide da vi niste kod kuće i dolazi do krađe. Znači, opet je do svesti, do vašeg, bukvalno vašeg raspoloženja i vašeg raspolaganja tim ličnim podatkom, šta želite da radite s njima. I to je ono, edukacija. Mi sada radimo neku malu edukaciju kroz ovaj program, ali to generalno mora da bude na dosta širem nivou.
Ima li kraja internetu, kad govorimo u smislu kontrole, da upotrebim reč koju će možda, iako nije naša, neke cenzure, kad pogledamo koji se svi sadržaji bez naše volje jave i na našim stranicama, na društvenim mrežama, i šta nam sve stiže?
Pa, na nivou Evropske unije, vraćamo se na Evropsku uniju, s obzirom da ona dosta vodi računa o ljudskim pravima, mnogo više nego Amerika. Sada su neke nove intencije, je da se vodi računa fake news, takozvane lažne vesti, i pravi se zakonodavstvo vezano za to. Prate se nove tehnologije, ali Bojan je već rekao, uvijek je nova tehnologija ili bilo koji biznis ispred zakona. I onda se ti zakoni postavljaju na dosta uopšten nivo da bi mogli da se pokriju svi ostali slučaji. Međutim, to nije moguće, i to je ono što je neophodna, ta dvosmjerna ulica, edukacija i razmišljanje, neki common sense kod ljudi.
Bojane, za kraj, demokratija da, pravo izražavanja da, ali do koje mere? Može li to da se uredi u Srbiji? Još uvek nema neke kontrole u tom smislu internet, ali imali smo prilike, recimo, kada su bili izbori u nekim zemljama, čak ima zemalja koje kontrolišu šta njihovi korisnici mogu da gledaju, šta im je dostupno, šta im je zabranjeno. Mi ćemo reći da je to cenzura, ali opet kad pogledamo šta je sve može da se vidi, nekad poželimo da u nekim segmentima i postoji. Kako to razlučiti, da naći tu neku granicu?
A granice su jako tanke, ali uvek se treba pozivati na te neke međunarodne standarde slobode izražavanja. Kada govorimo o Evropi, dakle našem evropskom prostoru, to je Evropska konvencija o ljudskim pravima, koja opet garantuje ograničenje slobode izražavanja samo u određenim situacijama, i to se tačno zna. I Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, dakle nam se javila koleginica, ima vrlo razvijenu praksu i vrlo detaljno tumači ta ograničenja. Dakle, granice su jako fine i ne može se nekim tupim instrumentom uticati na jedno tako ključno i fundamentalno pravo kao što je sloboda izražavanja, koja je praktično povezana sa svim ostalim pravima koje mi imamo. Tako da mislim da opet treba biti jako obazriv, treba voditi računa o nijansama i o svakom pojedinačnom slučaju, ali kada imate ogroman protok informacija na internetu, opet je nezgodno staviti nekim privatnim akterima, kao što je Facebook, kao što je Google, kao što su druge kompanije, ili Twitter, ili već koji su to takozvani internet posrednici, jako je diskutabilno dati njima tu mogućnost da oni određuju šta može, šta ne može, a opet ako država to radi, opet imate tu neku prethodnu cenzuru koja naravno uopšte nije u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava.
Dolazimo do toga, čini mi se, ipak zaštitite se sami koliko je to moguće, ne čekajte.
Vodite računa, edukujte se pre svega. To je ono što je bitno. Mislim, i ta prava koja budu bila dostavljena novim zakonom, morat ćete da budete upoznati s tim pravima sami, ili putem advokata, ili nekog prijatelja, konsultanta. Znači, edukujte se, to je ono što je bitno, konačan savjet.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje, naravno, možete pratiti i na društvenim mrežama i platformi RTS Planeta. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz nas. Prijatno. Thank you.